labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Lielāk un mazāk dārza īpašnieku vidū šobrīd jau valda aktīva rosība, jo laiks iegādāties augustas sēklas nākamajai sezonai. Tā sezona jau strauji tuvojas, un šodien runāsim mēs par tādu pareizu augustas sēklu iegādi, un kas varētu noiet greizi, ja mēs tā paļausimies tikai uz vienu internetu. Mans studijas viešs, pareizāk sakot, jau jāsaka viešņas, valsts auga aizsardzības dienesta, augu karantīnas departamenta fitosanitārās uzraudzības daļas vecākā inspektore Julija Sebeļeva. Sveicināti!
Labrīt!
Dārzkopības Nezlinko vadītāja Elga Bražūne. Elga, kā mums jaunā studija?
Patīkami ļoti.
Patīkami, jā. Un biedrības Latvijas dārznieks eksperta Mārīta Gailīte, kas uzreiz pamanīja, ka mēs esam jaunā studijā. Sveicināt, Mārīt, jā. Un tā, sāksim. Julija, nu, es pareizi visu skatījos, tad mums ir jāvadās pēc likuma, kas ir sēklu un šķirņu aprits likums. Tā ir šajā jomā.
Tas ir sēklu jomā, un es esmu karantīnas departamentā. Inspektors, kas atnāca runāt tieši par fitosanitāriju, tieši par organismiem, kā nepieļaut to, lai kāda slimība vai kaitēklis nonāktu mūsu dārzos, ietekmējot gan lielu ražošanu, gan arī amatierus.
Mm-hmm. Nu, šodien vairāk par amatieriem, ja drīkst, ja kādam būs jautājumi par tādām lielākām partijām, tad, protams, mēs to runāsim. Nu, šajā likumā it kā viss ir smalki aprakstīts, un pat varētu teikt, es pat teiktu, ļoti smalki aprakstīts, kas tad ir jāievēro, lai tomēr sēklas tirgot. Nu, mainīties laikam mēs varam brīvi, ja mēs tā gribam, ja, un internetā ieiet iekšā un teikt, reku, man ir, vai kāds nevēlas. Tur neko aizliegt nevar.
Ja mēs runājam par to, kādiem dokumentiem būtu jābūt šajā te tirdzniecībā? Mēs runājam par to, kad lai tirgotu sēklas komerciālām vajadzībām, ir nepieciešams augu pases. Un tas nosaka, ka sēklām ir jābūt audzētām reģistrētajās tādaudzētavās, kad tur tiek veiktas pārbaudes un nav konstatēti karantīnas organismi un īpaši regulēti organismi un, protams, ka tie ir brīvi no šiem organismiem, no slimību ierosinātājiem un kaitēkļiem.
Tas ir vīrus un daudz kas cits,
jā? Jā, un arī kaitēkļi, jā. Un tad inspektori pieņem lēmumu, kad ir atļauts lietot augu pasas, un tas nozīmē, ka sēklas ir brīvas no šiem organismiem. Un kad mēs runājam par sēklu ievešanu, ne no visām valstīm ir atļauts ievest sēklas, jo sēklas, kas ir iegūtas nezināmās izcelsmes valstīs, kuras nav kvalitātes novērtēšanas sistēma vai tā nav atzīta līdzvērtīgā Eiropas Savienības esošai sistēmai, tad tādas sēklas nav atļautas tirgot Eiropas Savienībā. Un no trešajām valstīm ievest sēklas, tā skaitā arī rokas bagāžā, nav atļauts.
Pat ievest, jā? Nevis, jā. Es gribu, es tā nevaru, jā?
Tā, darīt, jā, tas nav atļauts, jo ir nepieciešams fitosanitārais certifikāts, kas apliecina, ka tiešām šīs sēklas ir pārbaudītas un nesatur ne kaitēkļus, ne slimību ierosinātājus. Un tādu fitosanitāro certifikātu izsniedz tikai auga aizsardzības dienas tajā valstī. Un ja mēs runājam par lielām partijām, tad uz robežas šo dokumentāciju pārbauda fitosanitāro certifikātu un iekšzemē Eiropas Savienībā, tad tiek izsniegta augu pase un tirdzniecības vietās nonāk sēklas ar augu pasi. Tātad tirdzniecības vietās šīs sēklas jau ir drošas, veselīgas.
Tālūk, jā. Bet tas nozīmē tā, ka šāda augu pase, kas izdod Spānijā, tad te mums arī derēs?
Jā, jā? Tieši tā. Mm-hmm.
Tā.
Un augu aizsardzības dienas, tad viens no uzdevumiem arī ir pārbaudīt tirdzniecības vietas, un mēs arī pārbaudām arī stādaudzētavas un sēklaudzēšanas vietas, un jā, un mēs arī novērtējam riskus un informējam arī sabiedrību par šiem riskiem, tāpēc es šodien esmu šeit.
Jā, nu, pie riskiem tūlīt ķersimies klāt, bet tas nozīmē tā, ka arī lielveikalā it kā nopērkamās visas, kaut vai puķu sēklas, tās būs vismaz ar certifikātiem, tur viss būs kārtībā, ja? Tādā ziņā mēs varam diezgan droši to skatīties.
Ne visas sēklas jāpārbauda tieši uz karantīnas organismiem un jāizsniedz augu pases bet tomāti un paprika, par ko mēs šodien runāsim, tie tiešām tās sēklas ir pakļautas oficiālajām kontrolēm, un tam ir jābūt veselīgām.
Tālūk, jā. Nu, tagad pie praktiķiem, ja tā var teikt. Marīt, kur mēs te saskatām dažādus riskus, un kur tie riski tad parādās, un kā ar tiem tik galā? Vai tas, ka vienkārši notiek tirdzniecība pilnīgi tajā pelēkajā sektorā, tas ir tas lielākais bubulis, ka mēs īsti nezinām, ko mēs pērkam vai kas cits?
Nu, es neteiktu par to tik ļoti izteiktu pelēku sektoru. Tomēr cilvēki ļoti daudz pērk veikalos. Veikalos, kā jau nu pat Julija teica, viss ir pārbaudīts, drošs, tur nekādu šaubu nav. Lielāka problēma ir pirkšana internetā, it sevišķi, nu tagad ļoti daudz pērk visu kaut ko no visur kaut kurienas, ļoti daudz sēklu nāk no Ķīnas. Tas ir lielākais risks. No vienas puses tur ir ļoti interesantas paciņas, uzrakstē ar papusi neizlasāmi, bet uzzīmēt uz paciņus, tur, teiksim, zilu tomātu, nu, es pārspīlēju, protams, ja, zilu stripainu tomātu var, nu, katra ziņa zilas zemenes es esmu redzējis uz paciņam. Un cilvēks uz to uztērās, nu, viņam tad gribas pamēģināt.
Zilu tomātu, jā, pēc ne.
Nu, te vienalga, kaut vai. Lūk, bet ļoti liels risks, ka pirmkārt viņš neizaug zils, tur nav ko brīnīties, bet galvenais, ka ar tām Ķīnas sēklam mēs ļoti... Ļoti liels risks, ka mēs varam ievazāt šo vīrusu. Un ja jūs gribat kaut ko tik ļoti neparastu, nu tik tiešām dažnedažādu, perciet no vietējiem Latvijas kolekcionāriem, jo pagaidām nevienam kolekcionāram šī infekcija brunplanku mainības vīrus nav atrasta, un tad jau labāk strādāt ar tiem, kam tā lieta ir droša. Un otrs riska faktors ir tomāti no veikalā. Ar visu to, ka mēs par šo vīrusu runājam jau 7 gadus, ar visu to ļoti daudzi cilvēki ir vieglprātīgi, ja viņi ierauga veikalu kaut kādu tur neparastu, vai viņiem ļoti garšīgi tomātu, viņiem obligāti vajag paņemt sēklas un izaudzēt pašam, un neviens nedomā, ka tas tomāts vizuāli var izskatīties smugs, bet sēklas var būt inficēts. Mēs nevienmēr to infekciju redzam vizuāli, un tagad, kopš parādījies vairāk vai mazāk izturīga šķirnes, pašlaik komerciālai audzēšanai ir pieejama kaut kur ap 160 hibrīdiem, kas vairāk vai mazāk pret viņu ir izturīgi. Tas nozīmē, ka vizuāli raža ir vesela, skaista, laba, a kas tur iekšā sēklas, mēs nezinām.
Tas nozīmē, ka pārnēsāt šo brunplanku mainību var bez problēmām.
Šis risks palika vēl lielāks nekā bija līdz šim, ievazāt ar šitām te sēklam no veikala pirkt tomātu.
Nu, tāpēc jūs nepavēlu to Spāniju pieminēju, no turienes jau pārsvarā nāk šie tomāti.
Ne, no... ne tikai no Spānijas, daudz no kurienes nāk. Nāk arī no Holandes, arī no Polijas ļoti daudz nāk, un Polija arī šī problēma ir izteikta. Nu, pat šis vīruss ir atrasts Austrālijā. Kur Eiropa, kur Austrālija? No?
Nu, patālu, jā.
Patālu, jā. Tā kā risks ir ļoti liels. Un es vēlreiz saku, gribat veselīgas sēklas, perciet vai no drošas tirdzniecības vietas, vai visus tos brīnumus no vietiem Latvijas audzētājiem.
Nu, vienīgais tas, ka es domāju, tās rūpnieciskās šķirnes jau tāds hobi dārznieks, maz ticams vai gribēs.
Tikai viņam tāpēc, ja... naudas nav tavu šķirnēm. Jūs zināt, cik maksā sēklas? Sēklas ir ļoti dārgas un paliek arvien dārgāks un dārgāks. Ir ļoti daudz hibrīdu, kas ir... Nu, viņi varbūt nav obligāti izturīgi tieši pret šo infekciju, bet no vispār, jā, ar ļoti interesantiem augļiem, bet tur tā sēklu cena ir milzīga. Eiro par sēkliņu, dažkārt pat vairāk par eiro, nekā eiro par sēkliņu. Nu, kurš amatieris var to atļaut?
Nu, nezinu, 5 sēklas, 5 eiro, toties pēc tam tev viss siltumnīca pilna, nu, tie tev viss tās izdīgs. Nu, izdīgs, kā jau.
Nu, protams.
Nu, jā,
nu tad, labi, jā. No 5 varbūt visas neizdīgs, varbūt izdīgs 3, ar to arī ir jāreitinās.
Nu, bet tas ir 3 spaiņi ar tomātiem. Ja tā par pareizi viss dar.
Amatieris neaudzē dēļ ražas. Nu, amatieris jā, jā, jā. Audzē dēļ audzēšanas prieka, dēļ intereses.
Elgmāja galva, jā, ka tā arī.
Nu jā, viņi paši tur par 100 tās šķirnes. Jā. Un tagad padomājiet, jā, jums 20 šķirnes, un katra tā sēkliņa pa eiro, nu ziniet, tas ir diezgan.
Un tad tā kāja var paslīdēt kaut ko tādu izdarīt, jā, nu nedulīši pareizi.
Nu cilvēki ir viegli prātīgi, nu viņi vienkārši no dābas tādi ir. Vienmēr jā. Ir kaut kādi, kas apzinās risku, un kaut kādi, kas doma, ka Tas viss, nu, ilgi, nu, pat teica, 7 gadus par to runājam, un vēl joprojām ir cilvēki, kuri neko par šo vīrusu nav dzirdējuši.
Nu, Elga, tā, tagad arī jums došu vārdu. Sakiet, nu, kā praktiķi.
Nu, mēs kā kolekcionāri, protams, mūs sabaidīja šis vīrus, un tad, nu, mēs, kā uzzinājām, tā ķerāmies pie visstingrākiem tādiem, nu, ierobežojumiem. Nu, pirmais jau staigājām pa siltumnīcu, centāmies ar apģērbu un apaviem, neiet ar tiem, ar ko staigājam pa ielām un galvenais pa veikaliem. Un nekādi sveši cilvēki netika ielaisti. Siltumnīcā kādreiz mēs arī ekskursijas tikām rīkojuši.
Bet mums tiešraid pat bija no pie jums, jā.
Jā, bija. Jā. Bet laikam vairāk mēs to nevarēsim atrokt.
Pak, bet tad jau pavisam slikti ir. Vai nē?
Nē, tas nav slikti.
Nē, nē, tādā ziņā, nu, jāievēro tik ļoti nopietni
jā.
Šie...
Jā, tieši tā. Tā. Jā, un tad, kad mums nāca no valsts auga aizsardzības dienesta, nu, inspektore pārbauda, tad viņa nevilka halātu, ko es viņai vienkārši pieprasīju to darīt. Izrādās, ka viņai tas nebija un nācās man to iedot. Es baidījos no tā, ka viņa man var ienest ar savu apģērbu siltumnīcā šo te vīrusu. Nu, Bahils pats pa sevīm iedeva.
Jā, Julija, jā.
Nu, tā.
Jā. Tā bojāt pa pirkstiem, jā.
Runājot par šo, es gribētu pateikt par mūsu inspektoriem. Paldies par to informāciju. Bet mums ir stingra nostāja, kad mēs neejam vienā un tajā pašā dienā uz vairākām siltumnīcām vai vairākām vietām, kur varētu būt vieni un tie paši saimniekaugi. Apaviem vienmēr ir dezinficēti. Jā, ir gadījies, kad inspektors nāca ar tīrām drēbēm, bet neuzvelkot halātu. Jā, tas nav pareizi, bet tas ir, es varu teikt, ka droši par to, ka viņš nebija pirms tam kādā siltumnīcā, bet jā, mēs nodrošinām mūsu inspektorus ar atbilstošu aprīkojumu un, protams, no, nu, visi dezinfekcijas līdzekļi. Un pasākumi tiek piemēroti.
Bet tādā gadījumā, kad šo brumu plankumainību runājot, tad kāpēc tā ir tik pēkšņi strauji sākusi vairoties? Kas ir par pamatu?
Globalizācija. Mēs no vienas puses globalizācija viņu izplata, no otras puses, pateicoties globalizācija, salīdzinoši ātra laika, ir izveidoti izturīgie, vairāk vai mazāk izturīgie hibrīdi, ir izveidota stratēģijas, kā ar viņu cīnīties, vispār pateicoties globalizācija un dažādu valstu zinātnieku sadarbībai, mēs šobrīd par šo vīrusu zinām diezgan daudz, un tieši no tā praktiska viedokļa, kā ar viņu sadzīvot, ko darīt. Jo vīrus ir ļoti, ļoti bīstams, režas zudumi līdz 70%, jo tamāti vienkārši paliek nesmūki, briesmīgi. Nu, tik tiešām briesmīgi, teorētiski ēst viņus var, bet neviens tādu ēst negribēs. Un visu, ko mēs varam izdarīt, viņu utilizēt, bet tas nozīmē nelikt kompostu kaudzē, kur tas vīrus varētu arī saglabāties un ar kompostu atnākt pēc tam atpakaļ. Ja? Principā, nu, tas ir ļoti liels jautājums. A kā viņus utilizēt, jo sadedzināt tomātu? Diezgan sarežģīti. Nu, lūk, un šobrīd pasauli vairākas valstis, tur, kur tas vīrus atnāca ātrāk, nu, pirmais bija vidus jūras reģions un tālāk uz citām valstīm, ir saimniecības, kuras atsākas no tomātu audzēšanas, pariet uz gurķiem, uz kaut ko citu, jo vienkārši nav iespējams ar šo infekciju tikt galā. Nav iespējams. Viņa saglabājas augsne. Un, piemēram, Izraēla, kur viņa ļoti daudz tomātu audzē augsni un kur, principā, viņš pirmo reizi tika identificēts šis vīrus. Nu, tur tik tiešām ir milzīga problēma.
Tā, ka vesela industrija varētu izbeigties vismaz uz kādu laiku.
Nu, ja? Ziniet, pirms šis vīrus ir parādījies, Izraēla tomātus eksportēja. Tagad tā importē. Un priekš viņiem tomāti ir svarīgi, nu, apmēram, kā mums kartupeļi.
Tā, lūk, jā.
Jā.
Bet tad tas nozīmē tā, ka tepat, ja mēs par to internetu runājam, tad pat, ja kāds piedāvā kaut kādas maiņas, darījums vai vēl kaut kas tam līdzīgs, ja tas nenāk no certificētas faktiski attiecīgi darbs.
Pārbaudītas.
Pārbaudītas, jā, tad vispār neko nevar ņemt.
Nē, nu, ja mēs esam droši, ka tā ir vietēja saimniecība, nu, dienas nespēja pārbaudīt visus kolekcionārus, viņi pārbauda tos, kas ir reģistrējušies reģistra, vai ne?
Jā, mums ir kārtība ir tāda, ka sēklu kontrolas departaments uztur kolekcionāru registru, kur reģistrējas kolekcionāri, kas vēlās būt redzamiem, zināmiem, un mēs arī pieprasam, lai šie kolekcionāri būtu reģistrēti mūsu fitosanitārajā reģistrā, profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā, un tad, kad persona ir reģistrējusies, tad mēs veicam pārbaudes un arī noņemam paraugus. Mēs pēdējos gados, kā jau arī Marīta teica, kad ir arī bez simptomu slimības norise, un vai arī parādās tikai jau gandrīz pirms ražas novākšanas, sāk novērot šos simptomus, un vairāk un vairāk dienas citu valstu augaisrits bez dienas ziņo par to, kad visvairāk ir atklāta slimība vai nu noliktavās, vai nu arī pārfasēšanas vietās, vai arī lielajās ražotnēs. Jā, un mēs arī veicam gan pārbaudes vegetācijas periodā pie mūsu personām, gan arī sēklu paraugus mēs ņemam. Bet sakarā ar to, kad uz doto mirklī tas vīrus ir ļoti postošs un tagad vairs tā cīņa ražošanas vietās nav tik ļoti
iespējama,
jā, tas kļuva, tā kā mēs orientējamies tagad, es domāju, mēs Eiropas Savienība orientējas tagad uz to, lai jau preventīvi nepieļaut to izplatīšanu ieviešanas ražošanas vietās un tiks kontrolētas sēklas un stādi, kas ir galvenais infekcijas avots. Un līdz ar to jau šajā posmā nedrīkst pieļaut infekcijas izplatīšanos un tad mēs arī ņemam paraugus gan vegetācijas perioda, gan arī sēklā un cenšamies, lai inficētas sēklas nenokļūtu. Valstī nenokļūtu nevienā ražošanas vietā.
Jā. Jā, ņemšu uzreiz Ievas jautājumu, kā pamatu tam manam nākamajam jautājumam. Kopš privātas firmas rīko augaisardzības superdārgos kursus nav iespējams iegūt apliecību un aizsargāt savus dārzus. Kāpēc dienas pasnerīko šos kursus slimības un kaitēkļu savairojušies milzu apmēros? Un te tas jautājums ir šāds. Nu, varbūt, ka labi, bet kaut kā to vīrusu var dabūt nost no tās sēklas vai dzīvo pašā sēklā iekšā? Ja?
Nevar. Vīrusu nav iespējams dabūt nost no sēklas, viņš sēž iekšā. Mēs varam dezinficēt sēklas virsmu, ja? Bet tā ir infekcija. Redzēt, tas ir vīrus. Viņš ieiet tieši ģenētika, ģenētiskajā programma. Tur ar to tieši viņš ir bīstams.
Tur tāds simbiozes bezmaz izveidojusies.
Nu, tieši tāpat kā datora. Vīrus ieiet iekšā un izmaina programmu. Tā nav nekāda simbioze. Vīrus šāda veida izplatās. Vīrus interese viņam pašam jāizplatās. Tāpat kā jebkuri sugai. Lūk. Un tieši tāpēc tas tik liels risks, ka viņš izplatās ar sēklam, un ar sēklu mēs neko nevaram izdarīt. Mēs varam izaudzēt veselīgu, garantēti neinficētu sēklu, un pie tā mēs strādājam. Nu, ne jau konkrēti es, Elga ļoti par to ir norūpējusies un ļoti daudz dara, lai viņas piedāvātas sēklas ir tīras no šīs infekcijas.
Mm. Nu, savukārt, Sandra, var redzam, uz raksta tā, ka nu, savulaik pirms vairākiem gadiem viņa nopirkusi Ukrainā iegādātas sēklas un ļoti labi joprojām turpina arī no šīm sēklām faktiski tā pavairot, jo, protams, stādus un viss esot labi. Nu, tagad redzam, mēs no Ukrainas ievedam kaut kādas pārtika, bet sēklas Eiropas Savienība neatļauj. Nu, vai tad Ukraina kaut kas tāds īpašs tādā gadījumā, kur tur šī vīrusa nav, Julī?
Man ļoti liels prieks, kad ir tāda laba pieredze. Par to, vai drīkst ievest vai nedrīkst ievest, es jau teicu pašā sākumā, un par to kā ir skaidrs, ka mēs nekad nevaram zināt, vai ir vai nav konkrētā saimniecībā šis vīrus bijis. Un ja tomāti brumplankumainība parādās saimniecībā, tad ir ļoti grūti izskaust. jo vīrus saglabājas gan augātliekās, gan arī uz virsmām, gan arī ūdenstvertnē, ja, ja ir kaut kāda iespēja. Un tā dezinfekcija ir iespējama, es teiktu, vieglāk veicama kaut kādās lielās ražotnēs, ja, un arī viņi neizmanto augsni kā substrātu visbiežāk, bet mazajās stādaudzētavās tas ir ļoti grūti izdarāms. Lūk, bet ja mēs runājam par to, vai Ukraina ir brīva vai nav brīva, uz doto mirkli ne par Baltkrieviju, Ukrainu vai Krieviju, nav datu par šo vīrusu, un līdz ar to es nevaru komentēt.
Bet tad ievazāt var viegli?
Ievazāt var viegli vienmēr, jo mēs nezinām, kurā brīdī, kurā persona izdomā kaut vai to, kā Marita jau teica, skaisto tomātu no viņa iegūt sēkliņas, jā, vai bija ceļojumā kaut kādā, ieraudzīja ļoti skaistu tomātu vai papriku un ieguva sēklas, un tagad mums visiem ir zaļie pirkstiņi, un tagad mums ir skaista raža, un tagad es gribu dalīties, jo es esmu dāsni, mēs esam arī ļoti dāsni, un tad tādā veidā var ienākt vīrus siltumnīcā, tu pat nezini, ka tu jau esi izplatījies šo vīrusu, un ar savu to dāsnumu tu uzdāvināji ne tikai skaistus augus, bet arī ļoti lielas problēmas, jo tiešām no siltumnīcas izkaut šo vīrusu ir ļoti grūti. Un tad Sandras labo pieredzi ir jāuztur, ja viss ir kārtībā. Tad būtu jāpadomā, es aicinātu, varbūt padomāt līdzi par tiem riska faktoriem un tā kā uztaisīt tādu čeklīstu, vai es visu daru atbilstoši savā siltumnīcā. Pirmais tad. Vai sēklas, kas ienāk manā siltumnīcā, ir tiešām brīvas no vīrusiem, vai es esmu pārliecinājis, kā par to
pārliecināties,
es esmu jau pastāstījis, ir augu pasas, ja? Es tiešām nu, neko tādu savadāku, nezināmu, nenesu.
Tā, bet Julija, nu tagad pieņemsim, ka šāds hobija dārznieks, nu viņam šīs sēklas ir un nu, varbūt kāds tad kaut kur ir atnesis. Tad kā būtu tā pareizā rīcība, tad kaut kādā veidā doties uz auga aizsardzības dienestu, pārbaudīt, nu bez visām pasēm, nu vienkārši paskatīties, vai tas vīrus tur ir iekšā, nu bez tās formālās puses. Mārīte saka, ka tā nevar, bet nu labi, tomēr.
Diemžēl ir tā, ka kā jau Mārīte teica, no visas partijas var būt vienā sēkliņā vienīgā ir šis vīrus.
Tad tajā maisiņā kaut viena sēkla var būt un pārējās var būt neinficēts.
Jā, diemžēl.
Un ar to tā. Pilnīgi pietiek.
Jā.
Lai pēc tam
ar to vienu inficētu pietiek.
Jā.
Ojojoj.
Pētījumi, redziet, es vairāk pētījumu lasu tieši par ražošanas vietām, jo mēs kā valsts iestādi komunicējam ar citām valsts iestādēm un lasam literatūru. Un jā, lielā ražotnē bija viens inficēts augs, un izmantojot kamenes divus stropus, 8 mēnešu laikā, kas ir ražošanas laiks, bija izplatījusies šis vīrus, nu, principā 100%. Ja? Tad šādā veidā notiek tā infekcija, ļoti ātri izplatās.
Tad zietputekšanos iekšņā arī šis vīrus ir tad sanāk, ja tās kamenes tad pārnesa.
Tur drusku savādāk, bet kamene, kad aputeks neziedo, viņa ar saviem žokļiem zieda ieķērās, un tad viņa nu, vicina spārniņus un zieds kustās. Un viņi tātad iekodās viena zieda, otra, treša. Viņa šāda veida nezied putekšņos, bet ar savu mūti izplatā.
Tad vīrusis kamenē iekšā tad pašā. Jā, iekulās vai kas, kā mēs to nosauksim, nezinu.
Uz lūpām.
Uz lūpām, jā, nu, labi, tā vienkārši runājot. Jā. Bet tad jau mums ir... Jā, Julija.
Jā, es tad gribētu runāt par otru izplatīšanas ceļu. Tad augļi, gan to, ka mēs teicam, nestādam iekšā, nestādam iekšā sēklas iegūtas no augļiem, kurus mēs paņemam no veikalā vai vēl kāda. Un tad mēs arī skatāmies, nu, lai nebūtu tā, kad ēdu veikala tomātu, atcerējos, ka vedināšana man šodien nebija izdevusies, skrienu ar tām pašām rokām, redzu dzelteno lapu, noplūcu viņu. Un tad, ja tur bija tomāti inficēti un viņi Nav jau tā, ka virsmā tur būtu mums infekcijas pārnēsētājs, bet tur var būt tā sūla neinficēta augļa. Tātad tādu rīcību nedrīkst pieļaut. Nedrīkst pieļaut, kad mums ir zapģērba, jā, kaut kas tāds. Un arī es gribu vērst uzmanību, varbūt Mārīte vēl mani papildinās, ir pētījumi par to, ka vienkārši nomazgāt rokas, ja tev bija saskarsme ar inficētā tomāta sulu, nav pietiekoši. Ir nepieciešams, ja jūs ejat uz siltumnīcu vai jūs vispār zināt, ka šodien es neesmu turējis tos tomātus no veikala rokās, un kad es neesmu izmantojis tas jau trešais izplatīšanas ceļš, ja es neesmu izmantojis tāru no cita veikala, jo mēs izmantojam, mums ir nepieciešams.
No jā, tas kastītis kaut kāds, jā.
Tādus atnest vai kaut ko pārnesāt, jā. Nu, lūk, un tad ir jābūt tiešām drošam par to, kad manas rokas arī nav tas izplatīšanas ceļš.
Var jums drusku pajautāt?
Jā.
Teiksim, mēs esam to vīrusu iegūši uz rokām. Ar ziepēm nomazgāt nevaram, jā? Cik ilgi viņš uz šīm rokām ir aktīvs?
Cik aktīvs? Es zinu, kad uz virsmām saglabājas šis vīrus ļoti ilgi. Tas ir pat ne stundās, bet
dienas?
Uz kastiem mēnešiem?
Jā, pat mēnešiem. Par rokām es tādu informāciju, es domāju, ka tas arī ir diezgan ilgi, ka tas...
Bet mēs ar rokām strādājam, jā? Mēs taču kaut vai gatavojam sev ēdienu, mazgājam tur jā, neskaitāmas jā. Reizes ar mazgāšanas līdzekļiem un tā tālāk. Kaut kurā brīdī, taču mēs viņu padaram mazaktīvu.
Es domāju, noteikti. Protams, tas ir loģiski. Es domāju, ka vienkārši pirms mēs ejam siltumnīcā, mēs viņus dezinficējam mēs, tās rokas.
Ar ko mēs esam?
Jā, ar ko tad?
Ar to pašu dezinfekcijas līdzekli, kas mums bija pieejams Covida laikā.
Jā.
100% garanti un nedos, bet labāk nekā nedarīt neko.
Spirspus glicerīns, jā, nu vienkārši.
Un, ne, strādājam siltumnīcu cimdos.
Cimdī,
vienreiz lietojam, ja cimdi ir drošākais variants, ko mēs varam izdarīt.
Tad tas nozīmē tā, ja es tā neesmu pārāk vērīgs un neievērošu kaut kādu cimdu vilkšanu un vēl kaut ko tamlīdzīgu, bet ja aizejot uz dārzeņu nodaļu lielveikalā, nopērkot kaut ko un pēc tam kaut kādu iemeslu dēļ atbraucot mājās un turpat metoties uz siltumnīces var ātri šo vīrusu pārnest.
Var, jā.
Ārprāts kaut kāds?
Jā, tāpēc mēs tik ļoti uztraucamies 7 gadus.
Es tomēr vēl gribu uzsvert par rokām un par cimdiem, jo arī tieši pētījumi norādīja, ka spirts arī nav aizsargs. Tomēr hlors saturošie līdzekļi, un mēs skaidri saprotam, ko nozīmē hlors saturošos līdzekļus lietot uz rokā. Tad ir jāiet ar vienreiz lietojamiem cimdiem, un jādomā, ja es zinu, kad man ir kaut kādas jaunas sēklas, varbūt, ja man ir vairākas siltumnīcas, tad es eju vienā siltumnīcā, man ir vieni cimdi, jā, vai arī rindas, ja man ir garas rindas, tad es rūpējos par saviem augiem atsevišķi ar nodalot, nepakļaujot visu siltumnīcu augus riskam.
Bet, toties grābeklīšs un tā tālāk, visas pārējos instruments tad gan?
Vajadzētu.
Kāda klora šķīdumā, jā?
Jā.
Tad tos gan. Un, sakrāt to, ka Jūlija, mēs tagad drusku plašāk anoncējām šo raidījumu. Vēl kaut kādi tādi vīrusi ir, kas ir attiecinām uz citām augu sugām, kas šobrīd tā plosās?
Tas ir laikam pats tāds
nopietnākais, jā?
Nopietnākais, pats kliedzošākais, jā. Es domāju, runājot par karantīnas vīrusiem, nē. Ja mēs vēl, mēs esam novērojuši arī, kad šis vīrus bieži vien nāk kombinācijā ar citiem vīrusiem, ar tabakas mozaikas vīrusu vai paprikas mozaikas vīrusu, tomātu mozaikas vīrusu satanis. Un jā, kad laboratorija veic testēšanu, tad redz ļoti bieži to kombināciju. Bet par citām sugām, attiecībā uz karantīnu, runājot par dārzeņiem, es neko nevarēšu pakomentēt. Es domāju, ka Mārīte varbūt runās par tām citām, par tiem citiem organismiem, kas nav karantīnas, kas nav īpaši bīstami.
Nu labi, to tad atstāsim uzreiz pēc mūzikas, ja drīkst. Ja? Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm. Rakstiet mums latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un WhatsApp saziņa arī strādā, tad 25660440, tur tālrunas rakstiskā veidā, arī tur varētu sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, nu redz, mēs varam pieņemt sēklu un šķirņu aprits likumu, kas tāpēc ir diezgan sens jau likumu 2010. Gadā, jau tā pirmā redakcija stājusies spēkā, bet tas vīrus atnāk un tad pavisam citas lietas notiek, ka to auga aprita, kā dzirdējāt jau iepriekšējā pusstundā, galīgi nav labi mums ar tomātiem, bet ja ievēro, protams, visas noteikumus, tad, protams, ka tie tomāti izaugs un būs skaisti, sarkani, dzelteni, arī varbūt zili, ja, un kādā vēl tik nekrāsā ir redzēti dažādās dārzkopības izstādēs. Bet šeit studijā Valsts auga aizsardzības dienesta auga karantīnas departamentu vecākā inspektora Jūlija Sebeļeva, dārzkopības, dārzniecības neslinko vadītāja Elga Bražūna un biedrības Latvijas dārznieks eksperta Mārīte Gailīte. Mārīte, nu tad mēs tā apsolījām drusciņ, ja, ka runāsim arī drusku plašāk par visiem iespējamiem negluži kaitēkļiem, bet katrā gadījumā apdraudējumiem, kas mums tagad tieši šajā brīdī, kad augu sēklas tiešām ļoti aktīvi rotē, starp dārzkopiem, kas varētu būt tāds, no kā vajadzētu uzmanīties?
Nē, nu redzēt, kas ir. Sēklas, protams, var būt inficēts arī ar vairākam sēņu, un kas ir ļaunākais baktēriju slimībam. Ar sēņu slimībam amatieriem ir grūtāk, bet komerciālam audzētājam nu vismaz šobrīd ir pieejami. Varbūt nepārāk daudz, bet nu, ir līdzekli, ar kuriem mēs kaut kā tā augu veselību nu varam uzturēt, ja? Trakākais ir ar baktērijām, nekur nav pazūdusi tomātu bakteriāla vīte, Clavibacter michiganensis, tas pats, kas ir kartupeļiem, lūk, gredzena pūve, tas Latvijas augsne dzīvo, un tas arī var izplatīties ar sēklam. Mēs šobrīd par šo slimību drusku esam piemirsuši, bet 80. 90. Gados mums tur divu nedēļu laika hektārs tomātu var aiziet postā. Tā ļoti strauji attīstās, un tā arī var būt ar šim te sēklam, ar kuram cilvēki apmainās savā starpa, un tur izplatīšanas visi tie ceļi ļoti līdzīgi virusu izplatīšanai.
Nu, daļai
mēs varam aiziet kartupeļu lauka, kaut ko tur izrakt dažus kartupeļus sev pusdienā jaunos, jā? Pēc tam ar tam pašam rokam atnākt siltumnīca noplēst lapas, pēc tam paņemt sēklas no šī tomāta, ziemas mainīties ar sēklu lolotājiem, ar amatieriem, ar kolekcionāriem, nu visādi. Un pēc tam bats kaut kāda saimniecība rodas šī problēma, un cilvēks jau uzreiz nesaprot, kas tā problēma. Un tad, kad tas tomāts ir pagālam, viņš sāk meklēt, a kas tas bija un ko man vajadzēja darīt. Ir problēma, jā. Ja?
Jo, reko Sandra mums rakst par vīrusiem, laukos mums ir paši saglabāts sēklas no seniem laikiem. Kāda garantija, ka tiem nav kāda vīrusa, piemēram, dažiem zemniekiem ir slimi kartupeļi, kas audzēti no savas sēklas, no slimībām nav iespējams izvairīties tos pārnes putni un kukaiņi.
Jā. Jā, 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 un problēma ir arī tomātu virāla mozaika, ir tabaks virāla mozaika, tas arī nekur nav pazūdušas. Un principa tabaks mozaiku smētētājs var saviem tomātiem atnest uz pirkstiem. Smētējot cigareti.
Pēc visām tām apstrādēm kaut tā tabaki gājas cauri?
Tātad smētētājs smētē, tur, kur tabaka ir sadēgus, kur ir dūmi, nu tur ir dūmi, bet ir arī pelni. Un pelni var palikt šitien te pirkstu galus, zem nāga var kaut kas tur iekrist. Un ar šiem te pelniem var atnest tabaks mozaiku uz saviem tomātiem.
Neizklausās ticam pārāk mazas tās koncentrācijas.
Tas ir pierādīts, kāpēc jūs domājat, visas komerciālais siltumnīcas jau 30 gadus ir aizliegt smēķēt. Mm-hmm. Smēķēšana ir atsevišķa vieta ārā, un pēc smēķēšanas obligāti jādezinficē rokas vai jāstrādā cimdos. Tas ir ļoti liels risks. Tā jau sagrākājās laikus, kad bija populāra kartupeļu audzēšana no meristēmas pavairotiem. Atceraties, tur bija meristēmu laboratorija, viss tas. Un es zemniekiem arī stāstīju. Viņš nopērk tos tīrus kartupeļu stādiņus, stāda tos iekšā savā dārza un vienlaikus smētē. Nav jēgas. Tā ir veltīgi izdota nauda, jo tu pats ar savu cigarešu pelniem tu tīru un kartupelēs inficēji.
Tas nozīmē tā, ka kārtīgs dārzkopis uzliks lielu virsrakstu virs savu dārzu smēķētājiem ieeja aizliegt.
Ja? Nē, strādājām cimdos. Ja jau tik ļoti nesmētējam tieši siltumnīca, smētējam kaut kur ārā, un pēc tās smētiešanas uzvelkam cimdu, strādājam, nu tā, lai rokas no auga ir izolē. Mm-hmm.
Jolī, iespējams, ka šis jautājums tas ir jums decembrī nopirkt mums pašmāja tie tomāti audzētāji, kas esam netālu Rīgas teritorijā faktiski audzē, tur, kur daudz atkritumu ir tā, ja, ap to vietu. No 10 augļiem 6 izgriežot sānos melni cietumi, kas neēdam, vai šie augļi nav slim, vai tos var izmest kompostā, vai labāk sūtīt atpakaļ uz atkritumu lielo poligonu. Nu, tagad gan laikam bioloģiski atkritumi mums atsevišķi tiek turēt, jā.
Jā, tieši tā. Man grūti pateikt, kas tie ir pa plankumiem. Jā, protams, atkritumu kaudzē nav nedrīkst vienkārši izmest, nedrīkst kompostēt vispār nekādus augļus vai ogas, kurus jūs esat nopirkuši veiklā, jo mēs zinām, tas tie tādi gadījumi ir, kad kiršas ēdu, izmetu kaudzē un pēc tam kiršos ir kaitēkļi, jā, un pašas koki jau ir ar tām visām oliņām, un jā, kirša muša ir klāt.
Bet tādā gadījumā, nu, pieņemsim, ka tā ir daudz dzīvokļu māja, kur mūsu radioklausītāji, nu, pieņemsim, jā. Kāds dzīvo, un saskārusies šādu problēmu, labi, ir viss kārtībā, ir tas brūnais konteiners, kurā tiek visi bioloģiski atkritumi, mēs tiek šādu tomātu izmetst, nu, akur citur tu metīsi?
Jā, šeit ir ļoti labi, jā, nevajadzētu pie sevis. Kompostēt šo.
Pie savā kompostā likt iekšā.
Jā. Mm. Un runājot par slimībām, Valsts augstsardzības dienas tīmekļa vietnē ir atrastas, ir bukleti sagatavoti, tā skaitā arī par tomātu slimībām un kaitēkļiem, un tas ir ļoti krāšņs, labs un pilns ar informāciju buklets. Es pēc raidījuma pievienošu saiti uz šo lapu, kur var atrast arī par citiem kultūraugiem šos bukletus, un es domāju, ka tā informācija būs ļoti noderīga.
Un tā saitīta kur, būs kur?
Jā,
saitīta
būs zem
mūsu raidījumu, jā?
Jā,
labi. Jā.
Dienas laikā es to izdarīšu.
Labi.
Un vēl mēs gribam aicināt, ja gadījumā jūs izpētot šo literatūru bukletus par tomātu brūnplanku mainību un rodās, tiešām aizdomas par to, ka šis vīrus ir manā saimniecībā, sazināties ar mūsu laboratoriju, aprunāties un vienoties, piemēram, par parauga atvešanu uz laboratoriju, tas gan būs pa maksu, tur maksa ir 21 eiro, bet jūs būsiet droši par to, kad jūs varat turpināt sēt savas sēklas, dalīties ar sēklām, jā.
Ziniet, kas vēl svarīgi. Tātad kopš 1. janvāra šis, konkrēti šis brūnplanku mainības vīrus vairs nav karantīnas organisms. Tātad, jā, jūsu saimniecība šo infekciju atrod, jums neliks iznīcināt augus. Jūs varat nedrīkst pavairot šos augus ne ar stādiem, ne ar sēklām, bet audzēt viņus līdz nobeigsies paši un ievākt daudz maz kvalitatīvu ražu, kā, nu, to ražas daļu, kas ir kvalitatīva. Jūs drīkstēsiet, jums nav jābaidās no kaut kādām sankcijām no dienesta puses. Tāpēc tik tiešiem dienestam ļoti svarīgi zināt, cik plaši šī infekcija iet tālāk pa Latviju. Pagājuši gadu viena saimniecība ir atrasta tā infekcija, ja? Pagājuši gadu bija atrasta arī Lietuva viena, un Lietuvā tā bija maza saimniecība. Jau divus gadus, pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, ir atrasta Igaunija atšķirīgas saimniecības, tā nav viena tā pati. Tā kā principa tā infekcija mums te riņķi apkārt zogas, bet tas nav tā, kā mums katram viņi ir. Tāpēc dienestam ļoti svarīgi zināt reālu situāciju.
Bet, ja mēs runājam par šīm saimniecībām, kur tas ir atrasts, tās ir komerces saimniecības, vai tās jau arī jau hobija dārzniecības saimniecības ir? Kas tās ir?
Redzēt, tāda informācija netiek izplatīta. Aha. Es pati par, ne, nu tad, kad tika atrasts Latvijas dienests par to ziņu un brīdināja, es pati par to lietu, par vīrusu izplatību lasu Eiropas auga aizsardzības organizācijas mājaslapa, un runājot par Krieviju, teiksim, Par Ukrainu, cik es zinu, tur šis vīrus tik tiešām vēl nav konstatēts. Es no kolēģiem neko neesmu dzirdējusi. Bet Krievija oficiāli it kā nav, bet praksa ir. Krievieši šis vīrus iet diezgan plaši pa lielu saimniecību un pa amatieru saimniecību. Pa kolekcionāru saimniecībām nav datu, bet droši vien, tāpēc noteikti no Krievijas sēklas nevediet. Ne no rādiem, ne no draugiem, neperciet internete, risks ir ļoti liels.
Nu, ja mēs vispār zinām internetā, no kurienes tās sēklas īsti nāk. Jā.
Tieši tā.
Jā. Tā, vai šo vīrusu gadījumā neievazā ar ievesto kūdru augstnesēšanai?
Noteikti ne.
Tur nebūs, jā, šis gadījums.
Kūdra viņš nav. Viņš tur... Nav nekāda vektora, kā viņš tur varētu nonākt kūdara. Tomāti purva neaug paši kā tādi, ja? Un pats no sevis vīrus nerodās. Viņu var atnest no kaut kurienes. Bet no tā, kā vienkārši gar jūsu dārzu aizlidoja balta muša vai kamene, kamēr viņi nav tikuši pieinficēt auga, viņi paši jums tu infekciju neatnesīs.
Bet, nu, pieņemsim arī tas pats lielveikals, kur, nu, tur stāv kaut kur, var nopirkt to kūdru, nu, labi, parasti tā ir kaut kāda cita telpa, tur ir kaut kādas sēklas un vēl kaut kas tam līdz, nu, bet tur tomēr, nu, viss ir apmēram pārdesmit metru attālumā.
Ir iesaiņota.
Ja?
Jā?
Un uz tā iesaiņojumam arī tur nevar būt kaut kādā veidā tas pats.
Nevar.
Auga atliekās inficētajā siltumnīcā vīrus saglabāsies un ļoti ilgi.
Mm-hmm.
Nav ieteicams, kad vīrusu, ja ir slimnīcā, ir atvainojiet.
Siltumnīcā
ir vīrus audzēt uzreiz nākamo gadu tomātus, bet auga atliekās, ja saglabājas šis vīrus un diezgan ilgi.
Jā. Elga, nu varbūt, ka tā, ka var nebūs vienkāršāk pāris gadus aizliegt audzēt tomātus, viss izklausās bezcerīgi tā, radio klausītā.
Es gribētu teikt, kad ir nepieciešams ievērot prasības, higiēnas prasības, vērot un nepieļaut to izplatīšanos, ieviešanos.
Nu jā, jābūt ir uzmanīgiem un attiecībā par šiem sēklu iegādi internetā, kur Facebookos un visās dārzniecības grupās piedāvā sēklu maiņu, un sēklu dāvināšanu, nu, gan jāapsver doma, vai iegādāties vai nē, jo no pieredzes var teikt, ka cilvēki, kas šādas sēklas iegādājas, vasarā, kad rodas problēmas, bieži zvana mums, lai mēs palīdzam šīs problēmas risināt. Tad, kad ir jautājums, kur jūs iegādājaties sēklas, tad, nu, dažkārt pasaka pareizi, nu, tā kā ir, kad, jā, mēs tur iemainījām vai mums uzdāvināja kaut kādu sēklus un ar tiem tomātiem izrādās šīs problēmas arī ir. Tā kā man būtu tāds informācijai, ka 25. Janvārī ir kolekcionāru sēklu tirdziņš Zinātņu akadēmijā, kur varēs iegādāties Latvijā audzētas sēklas, no kolekcionāriem, kas ir Valsts augu aizsardzības dienestas redzeslokā, tātad ir visas pārbaudes veiktas, un, nu, tās sēklas ir
drošas.
Drošas par 99%.
Oi, tas 1%
tomēr paliek, jā.
Jā, tas godīgi.
Nē, tas būs godīgi, jā.
Jā, tā. Kārlis raksta šādi jautājumus. Es tomātus un citas dārziņas audzēju tikai no pašvajadzībām. Sēklas iegūst no saviem izaudzētajiem dārziņiem, vai man arī par kaut ko būtu jāuztrauc? Nu, tad mēs jau apmēram pastāstījām, nu, ka tomēr jebkurā brīdī tas risks metīšām.
Viņš var atnest no veikala ar tiem veikala pirktiem tomātiem.
Vai arī taru iepakojumu?
Ar kastēm, jā.
Uzmanīgi jāskatās, jā.
Redzēt, kastes ar parastu mazgāšanu mēs dezinficēt nevaram. Šis vīrus pētījumus pierādīts iet boja pie temperatūras 90 grādi.
Oh.
Vienkārši mazgājot savas drebes vēļas mašīnu ekonomiskajā režīma, jūs to vīrusu neiznīcināsiet. Vienkārši mazgājot kastes ar karstu ūdeni no krāna, jūs to vīrusu neiznīcināsiet. Tā kā tā ir nopietna problēma.
Jā. Ieva jautā, vai auga aizsardzības dienestu mājaslapā ir atrodam uzskatām attēli ar vīrusu tām slimības kartiem attēliem. Tagad ir un būs vēl arī vēl cīgi vēl ieejot latvijasradio.lv, tur, kur mums ir raidījumi būs un atkārtojums jūs arī tur vai noklausīties. Tur būs arī klāt, vēl arī saitīti pielikt klāt, jā, kur paskatīties. Bet tad tās ārējās pazīmes tad sanāk tikai parādās pašās beigās, jā?
Ir dažādi, ir ļoti atšķirīgi, tās pazīmes ir atšķirīgas no šķirnēm, no hibrīdiem, un
audzēšanas apstākļiem?
Parasti pirmās pazīmes parādās uz lapām un uz pazerēm. Veidojas tādi chloritiski plankumi, un uz lapām ir tādas lapas bālākas, un chloroze, tad zeltinīgums parādās, tad atmirst tie audi, un lapas novīst un nokaust. Lapas var būt krokainas vai deformētos. Un citreiz ir arī mēs redzam, kad jaunas lapiņas ir tādas sašaurinātas. Uz stublāja var arī veidoties tāda nekroze, tādi plankumi. Augļi nogatavojas nevienmērīgi, veidojas tāda grubuļaina virsma, rugozi mēs viņu saucam, un arī augļi var, tas krāsojums būt arī nevienmērīgs, deformēti, jā. Bet arī dažas šķirnes arī ir ar līdzīgām pazīmēm, vai ne?
Tā kā to var jā, nepamanīt. Jā,
ļoti grūti pamanīt.
Nu, ja ir par smalkajām lapiņām runa, jā, tad ir daudz šķirnes, kurām šis labojums tiešām ir ļoti smalks. Un par tām arī, tad, ja man zvana, tad pirmais jautājums ir, lai nosauc šķirni. Un ir šķirnes, kurām, jā, šīs lapas ir tādas smalkas, pie tām viņas mīl piekļauties pie stumbra, auga stumbra, un arī galotne tāda auga, nu, netipiska tomātiem. Bet, nu, ja mēs zinām šķirni, tad mēs saprotam, ka tā ir šķirnes īpatnība. Ja mēs skatāmies tā vispār tomātus, kā tomātus, tad mums pirmajā acu skatā viņš liekas nevesels. Un uz šiem tomātiem parasti arī mums tiek ņemtas lapas, kad brauc inspektori no auga aizsardzības dienas, jo ieejot siltumnīcā, viņam vizuālais skats precīzi krīt, un gadu no gada viņi ņem no vieniem un tiem pašiem
šķirnēm.
Jā, tā arī ir, jo vizuāli viņš...
Līdz kā jau pareizi dar.
Nav jau iebildes, bet nu, fakts kā tāds.
Jā. Nu, vēl tūlīt ātri. Diemžēl tā būs cīņa ar veidzirnavām. Pazīst tomātu audzētājs amatierus, kur tās sēklas iegūst visdažādākos veidos no augļiem, no atvestām sēklām, un tad dalās savā starpā ar tām. Šīs darbības ir neizskaužamas. Nu, iespējams. Dārs ir priekam un laba laika pavadīšanai. Klausoties šo visu par roku dezinficēšanu, gumijas cimdiem, sterilu apģērbu, sanāk, ka labāk ir dārs nodedzināt un nedarīt neko. Nu, tomātiņš tā raksta, nu, nevajag jau, nu drusciņi tomēr piedomāt. Nav jau tik sarežģīti.
Tas viss, bet, nu, jā, mazliet ir jāseko līdzi savām gaitām un saviem darbiem.
Tekla, protams, brīnās, ka vai tiem nopērkamajiem, noindētajiem pēdiņās tomātiem vēl var atrasties vīrus, nu, ne jau tā tos indē, tos tomātus, nu, tā jau gluži tur nav.
Nu, ne jau tos indē, un redzēt, ar vīrusiem galvenā problēma ir tā, ka nav līdzekļu pret vīrusiem, vienkārši neeksistē. Ir dažādi vīrusi, pret kuriem ir pieejamas vakcīnas. Šobrīd Bayers Nīderlandi uzbūvē speciālu siltumnīcu, lai tur sterilus apstākļus, lai nepieļautu vīrusa izkļūšanu ārā no siltumnīcas. Speciāli tātad uzbūvējuši un strādi pie vakcīnas izstrādes, bet tas arī nenotiek tik ātri. Tas arī var prasīt vairākus gadus, jo vīrusi ļoti bieži veido mutācijas, viņi mainās. Nu, tā ir ļoti sarežģīta.
Tāpat kā ar COVID-19. Vīrus paliek vīrus. Nu, šodien vienkārši aicinot tomēr ievērot zināmas piesardzības arī pie sēklu iegādes, mēs beidzam šo sarunu. Jā, nu tā jāsaka. Jā. Valsts auga aizsardzības dienas auga karantīnas departamenta vecākā inspektora Jūlija Sebeļeva, dažniecības neslinko vadītāja Elga Bražona un biedrības Latvijas dažnieks eksperta Mārīta Gailīta bija kopā mums. Paldies! Kas tā būtu domājis, ka tomāt arī var kļūt par sadzīves bīstamajiem atkritumiem? Tā gluži, protams, nav, bet par sadzīves bīstamajiem atkritumiem runāsim pirmdienas raidījumā. Jauku dienu visiem un uz sadzirdēšanos. Atā.